Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 28 ya mwezi Novemba mwaka 2023. Nami ni Lea Mushi. Ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Kabla ya kusonga mbele na nilichokuandalia hii leo, ni wakati wa habari kwa ufupi na zinaleta kwako na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
Asante sana Lea. Naanza na moja habari kubwa hii leo ya mkimbizi wa zamani na mwandishi wa habari huyu Abdullah Imire kutangazwa mshindi wa kimataifa wa tuzo ya Nansen na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kutokana na kuwa kinara wa haki ya elimu kwa wote kupitia mradi wake ulioko kambi ya wakimbizi ya Dadaab kaskazini mashariki mwa Kenya. Mire amefanikiwa kuzindua maktaba iliyo na vitabu 100,000 vinavyosoma na watoto walio ukimbizini. Mire amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Telma Mwanzaya punde tu baada ya kutangazwa mshindi.
Ideally the award is for the children who are displaced.
Kimsingi tuzo hii ni ya watoto walioachwa bila makazi. Tumepata msaada kidogo wa fedha utakaotuwezesha kuunganisha maktaba zetu na nishati ya umeme, kuzipanua na kupata huduma za mtandao ili hapa pawe ni sehemu ya kuwalea wanaodumisha amani duniani, mahali salama kwa wote.
Kwingineko, huko ukanda wa Gaza, ikiwa ni siku ya 5 ya sitisho la mapigano kati ya Israeli na wanamgambo wa Kipalestina Hamas, msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, James Elder, ambaye ametembelea eneo hilo, amesema ameshuhudia hofu walionayo madaktari, hofu ya milipuko ya magonjwa kama vile kipindupindu na magonjwa ya njia ya hewa. Taka hazijakusanywa muda mrefu kwenye makazi ya wakimbizi na wagonjwa hawana uwezo wa kufikia huduma. Natamatisha na siku ya ukimwi duniani itakayoadhimishwa tarehe mosi mwezi ujao wa Desemba, ambapo shirika la Umoja Mataifa la kukabili ukimwi UNAIDS limetoa ripoti yake hii leo inayoainisha nafasi muhimu na uwezo wa jamii kwa mashinani katika kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Hivyo UNAIDS inazitaka serikali zitumie fursa hiyo na uwezo huo wa jamii kwenye vita dhidi ya ukimwi. Kwa kolea.
Shukrani sana Asumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani na leo tutaelekea jijini Geneva nchini Uswizi kusikia ujumbe kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM kuhusu mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Sawa dakta. Na sasa ni wasawa mada kwa kina. Hivi sasa dunia inaadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia zilizoanza tarehe 25 mwezi huu wa Novemba na zinaendelea mpaka tarehe 10 Disemba. Kienda sambamba na kampeni ya Unganisha au Unite iliyoanzishwa mwaka 2008 na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa yenye lengo la kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake. Na hii leo katika mada kwa kina, mwandishi wetu wa idhaa hii ya Kiswahili nchini Tanzania, Everest Mapesa, anaangazia namna chama cha waandishi wa habari wanawake nchini humo TAMWA kilivyofanikiwa katika kupinga ukatili wa kijinsia kwa kutumia taaluma yao. Mwenyekiti wa bodi ya TAMWA, Joyce Shebe, anaanza kwa kueleza lengo la chama hicho ambacho hii leo kinaadhimisha miaka 36 tangu kuanzishwa kwake.
Lengo mahususi ilikuwa ni kutumia kalamu zetu kuhakikisha tunapaza sauti kuhusiana na masuala ya usawa wa kijinsia, lakini zaidi pia masuala ya haki za binadamu. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia ni kwa namna gani mwanamke wa Kitanzania anavyoweza kusikika kupitia vyombo vya habari. Yaani tulikuwa na lengo la kuhakikisha sauti za wanawake, sauti za watoto, vijana zinapewa nafasi kwenye vyombo vya habari. Lakini kama hiyo haitoshi, mgawanyo sawa wa majukumu. Lakini ukiangalia pia utendaji wa vyombo vya habari hapo nyuma, wanawake walikuwa hawapewi nafasi kubwa, na hata hivyo kwenye vyombo vya habari wanawake walikuwa wachache sana tofauti na sasa. Kwa hiyo kuanzishwa kwa TAMWA kuleta mapinduzi makubwa na mageuzi makubwa ya muundo mzima wa vyombo vya habari na namna ambavyo unafanya kazi zake, lakini pia hata kwenye mgawanyo wa majukumu. Sasa hivi utashuhudia wanawake wanahabari wanaweza kushika nafasi za juu za uongozi kwenye vyombo vyetu vya habari. Lakini pia kuhusiana na namna TAMWA ambavyo imekuwa ikifanya kazi na wadau mbalimbali, serikali ni mmoja kati ya wadau wakubwa sana ambao TAMWA imekuwa ikifanya nao kazi katika harakati nyingi za kuhamasisha uwepo wa sheria mbalimbali, uwepo wa sera mbalimbali zinazotambua majukumu ya wanawake ama usawa kwa wanawake, serikali imeweza kusikiliza, serikali imeweza kushirikiana na TAMWA pamoja na wadau wengine kuhakikisha ya kwamba wanatengeneza mazingira ambayo mwisho wa siku tunasema taifa letu linazingatia usawa wa kijinsia. Kwa mfano ni zile harakati za sheria ile ya kujamiiana ya SOSBA ambayo TAMWA ilikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inapambana kuhakikisha kwamba wabunge wa Tanzania kwa wakati ule wanaipitisha hii sheria ili kuwe na sheria ambayo inawaweka wanawake katika hali ya usalama pale ambapo wanawake wanakutana na vitendo vya ukatili wa kingono na mambo yanayofanana na hayo.
Sheria hiyo ya makosa ya jinai au SOSPA ya mwaka 1998 ilichapishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa lengo la kukomesha vitendo vya ukatili wa kijinsia ikiwemo ubakaji wa watoto wenye umri chini ya miaka 18, ubakaji kwenye ndoa ambapo pale mtuhumiwa akikutwa na hatia adhabu yake ni kifungo cha miaka 30 jela au faini au adhabu zote mbili, na kesi ikihusisha watoto wenye chini ya umri wa miaka 10 mtuhumiwa akikutwa na hatia atahukumiwa kifungo cha maisha jela. TAMWA ilifanya haya kwa ushirikiano na waandishi wa habari wanaume. Mmoja wao ni Selemani Mkufya. Hapa anasimulia yale ambayo ameshuhudia TAMWA ikifanya kwa miaka 36.
Wakati TAMWA inaanzishwa, na nafikiri ni msukumo huo, kulikuwa na vitendo vingi sana vya unyanyasaji wa kijinsia pamoja na vitendo viovu dhidi ya wanawake na watoto. Vipigo kwa vingi, watoto wadogo wa miaka 2 chini wanajisiwa na nini. Sasa wakati TAMWA imekuja ikasema hamna hivyo vitu, havifai, tuviache.
Ukija kwenye swala la jingine ambalo mimi nimegusa sana ni ile mikakati ya kiharakati ya TAMWA katika kufanikisha mambo yake. TAMWA ilianza kwa kushirikisha wanaume katika shughuli zake. Kwa hiyo wanaume walikuwa ni sehemu ya kuanzishwa kwa TAMWA. Na TAMWA ikawa kwamba sasa wanaume wanakwenda katika shughuli za TAMWA, wanakwenda mikoani, kwenda katika ile maeneo ambapo kulikuwa na vitendo vya kwa mfano ukeketaji, vitendo vile ambavyo vilikuwa vina vibaya kuhusu dhidi ya wanawake na watoto. Kwa hiyo walikwenda. Hiyo ikawa ni nzuri kwa sababu sasa ilikuwa ni vita ya waandishi wote. Pili, walikuwa na mkakati wa kufanikisha mambo yao kihabari. Wakaanzisha dawati linaloitwa Bang Style ambapo habari zinaandikwa, zinapewa mwelekeo wa kihabari mmoja wenye maana na kutangazwa katika vyombo vyote vya Tanzania kwa wakati mmoja. Kaitwa Bank Style na editor wake, bahati nzuri mimi nilikuwa editor wake, na tulifanya kazi hiyo kwa moyo mkunjufu kabisa kuhakikisha kwamba vitendo vile vya ukatili, unyanyasaji pamoja na uonevu vinakomeshwa kupitia habari. Kwa hiyo Bank Style ni kitu ambacho mpaka sasa hivi nafikiri kwamba ni kitu ambacho watu wengi hawajafanya. Lakini kingine, TAMWA ilikuwa na vituo ambapo watu walikwenda kutoa ushuhuda kuhusiana na vitendo vile ambavyo vya kifedhuli ambavyo walifanyia watu. Kwa hiyo wanakwenda pale wanatoa ushuhuda, kwa hiyo wanakusanya yale maoni ya watu, na matokeo yake tuliona kwamba mambo mengi yalifichuliwa. Kwa hiyo niseme tu kwamba TAMWA imefanya vitu vingi sana ambavyo kitaifa mpaka leo imeheshimisha hii nchi yetu ya Tanzania.
Naye mkurugenzi mtendaji wa TAMWA Dr. Rose Ruben anaeleza namna wanavyofanya kazi na Umoja wa Mataifa katika kuleta usawa wa kijinsia ndani ya jamii.
Kwa msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa, vitengo vyake mbalimbali, TAMWA tumeweza kufanya kazi mbalimbali hapa Tanzania. Kwa mfano, UNFPA wametusaidia sana kuweza kueneza taarifa mbalimbali zinazohusiana na jinsi ambavyo ukeketaji wa watoto wa kike ulivyo na athari kwa afya zao, athari kwa masomo yao na athari kwa utu wao. Lakini pia tumefanya kazi na Umoja wa Mataifa katika kuangalia masuala ya wanawake na uongozi, yaani uongozi wa wanawake pamoja na ushiriki wao katika masuala mbalimbali ya siasa, ambayo hili tumefanya nalo pamoja na Umoja wa Mataifa kitengo cha UN Women, lakini pia UNESCO wametusaidia sana. Tumekuwa washirika pamoja nao kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na ulinzi pamoja na usalama wa waandishi wa habari wanawake katika vyombo vya habari na hata wanapokuwa nje ya vyombo vya habari.
Mafunzo yanayofadhiliwa na mashirika mbalimbali kupitia TAMWA hayatolewi kwa wanahabari wanawake pekee, bali pia wanaume, kama anavyoeleza Joseph Sabinius, mratibu wa gazeti la Habari Leo Afrika Mashariki.
Mbali na mimi peke yangu, lakini naona imetoa mchango mkubwa sana kwa vyombo vya habari, hususan ni waandishi wa habari nikiwemo mimi, ambao tumefunzwa mambo mengi ambayo yanatusaidia kuelewa na kutanganua kuhusu swala zima la haki na usawa wa kijinsia. Kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo mimi naweza nikasema imenisaidia sana kuelewa, na hili liko katika watu wengi, ni pamoja na ukweli kwamba badala ya kudhani kwamba harakati za usawa wa kijinsia ni uadui dhidi ya kutoka kwa wanawake dhidi ya wanaume, tumefahamu, mimi nimefahamu na wengine wengi wenzangu tumefahamu kwamba badala yake ni jitihada zinazohitaji ushirikishwaji wa wanaume na si vita dhidi ya wanaume. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo nimejifunza na ninajitahidi sana kupitia maandishi yangu nizidi kuelekeza watu wengi.
Hongera TAMWA kwa kazi kubwa ya kupinga ukatili wa kijinsia kwa miaka 36, na shukrani Everest Mapesa kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni mashinani, na leo nampa fursa Amy Pop, mkurugenzi mkuu wa IOM, na ujumbe wake kuhusu wanachokifanya katika kupambana na ukatili wa kijinsia.
Gender-based violence is one of the most widespread violations of...
Ukatili wa kijinsia ni moja ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaoathiri angalau wasichana na mwanamke mmoja kati ya watatu katika maisha yao yote. Ukatili huu mara nyingi ushamiri katika vivuli vya ukimya na ujinga. Unatokana na kukita mizizi kulikoenea kwa ukosefu wa usawa na kijinsia, mienendo isiyo na usawa na mila za hatari. Hata hivyo, vita dhidi ya ukatili wa kijinsia havipewi uzito na vinapata ufadhili mdogo sana. Tunapaswa kuongeza juhudi zaidi. IOM inafanya sehemu yake. Tunatoa ahadi madhubuti za kushughulikia ukatili wa kijinsia. Mosi, tutaongeza wafanyikazi wetu wanaojitolea kwa ajili ya ukatili wa kijinsia ama GBV kwa 50% katika miaka miwili ijayo. Pili, tutafuatilia ufadhili wetu kwa ajili ya kupunguza hatari za GBV na kushughulikia mapungufu haya katika rasilimali kwa mwaka wa 2024. Namba tatu, pia tutatumia mtindo wa ufadhili sawa, tukitenga 10% kwa hatua za kupunguza hatari za GBV. Na nne, tutaimarisha mifumo ya ufadhili kwa mashirika yanayoongozwa na wanawake. Kujitolea kwetu kuokoa na kulinda maisha ya wanawake na wasichana sio tu kwa siku 16, ni kwa kila siku tunapotimiza ahadi ya kusimama upande wao na pia kufanya kazi kwa ajili ya ulimwengu ulio salama na usawa zaidi.
All work for a safer and more equal world.
I'm a superwoman. Heko Amy Pop na IOM kwa juhudi kubwa mnazozifanya katika kutokomeza jinamizi la ukatili wa kijinsia. Ni wimbo Superwoman ulioimbwa na Tanzanian Women All Stars ndio unatamatisha jarida letu la hii leo. Basi tukutane tena hapo kesho. Lakini kwa sasa unaweza kupata taarifa mbalimbali kupitia wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw, na pia pakua app yetu Habari za UN. Tazama haya yote uliyasikia kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko kwenye mtandao wa X rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili la leo, mimi ni Lea Mushi, ninakutakia amani na kwa heri kutoka New York, Marekani. Zile zamu za mwanamke wewe.